știri din lumea creștină.
Statistici sociale.
Informații politico-religioase.
Fii informat. Ascultă Actualitatea Creștină. Realizator Sorin Dinu.
Bine ați venit la un nou episod al Actualității Creștine. Mulți dintre supraviețuitorii Holocaustului care s-au bucurat de notorietate au ridicat întrebarea: unde era Dumnezeu în timpul Holocaustului? Laureat al premiului Nobel, Elie Wiesel, este doar un exemplu mai vizibil. Associated Press lansează însă o provocare distinctă: cum au reușit evreii ultraortodoxi să-și păstreze credința după Holocaust? Un reportaj publicat pe 27 ianuarie, Ziua Internațională a Comemorării Holocaustului, descrie evoluția contraintuitivă a unui grup de supraviețuitori ai tragediei din timpul celui de-al doilea război mondial. Comunitatea evreilor ultraortodoxi este de-a dreptul disprețuită de evreii secularizați, care alcătuiesc astăzi majoritatea populației israeliene. Sunt exclusiviști și încearcă să-și impună vederile asupra altora, nu fac armata și preferă să studieze teologie decât să intre în câmpul muncii, nu comemorează Holocaustul prin rugăciuni speciale și resping cântecele sumbre sau discursurile motivatoare privind ridicarea Sionului din cenușa Holocaustului. Privind numai la aceste aspecte, pare de înțeles de ce secularii se înfurie când trebuie să plătească subvenții pentru ultraortodoxi, notează Associated Press. În replică, ultraortodoxii răspund adesea agresiv, cele mai recente episoade de violență fiind cele înregistrate în cadrul unor proteste în care ortodoxii i-au numit pe ceilalți israelieni, pe polițiști și pe jurnaliști, naziști. În timpul celui de-al doilea război mondial, aspectul lor distinct, zulufii lungi și bărbile bărbaților, precum și portul simplu al femeilor, i-a dus în poziția de a fi cei mai vizibili evrei și primii decimați de naziști. Școlile lor au fost distruse, rabinii lor au fost asasinați, comunitatea ultraortodoxă a fost aproape ștearsă de pe fața pământului. După război, puținii ultraortodoxi care au supraviețuit nu s-au regăsit nici în discursul sionist al celor care visau restaurarea Israelului, nici în cel al comuniștilor care doreau să fuzioneze cu Uniunea Sovietică. În opinia profesorului Amos Goldberg, cercetător al Holocaustului la Universitatea Ebraică din Ierusalim, ultraortodoxii nu au avut niciun sprijin după încheierea celei de-a doua deflagrații mondiale. Centrul lor spiritual a fost distrus, erau inferiori în comparație cu ideologii precum liberalismul american, foarte atractiv după război. Ei s-au concentrat pe un singur lucru, reabilitarea comunităților. Azi, ultraortodoxii numără aproape 800 de mii de oameni, aproape 10% din populația Israelului. Și, deși nu există cifre exacte, se știe că printre ei se numără și câțiva supraviețuitori ai Holocaustului. De fapt, după cum relatează reportajul Associated Press, ei nu se consideră supraviețuitori. Seidenfeld, unul dintre membrii unui grup de evrei ultraortodoxi care au trăit după Holocaust și se întâlnesc periodic pentru a se sprijini emoțional unii pe alții, spune că nu crede că va supraviețui vreodată experienței crunte prin care a trecut. Credem că cei care și-au dăruit sufletele numele Domnului se bucură de rai și de splendoarea lui Dumnezeu. Ei nu au suferit. Noi, cei rămași după, suntem cei care au suferit boala, frica și coșmarurile timp de 70 de ani și încă suferim. Kowalski, liderul grupului de sprijin, spune că membrii comunității ultraortodoxe vede Holocaustul ca pe cea mai recentă dintr-o serie de lovituri pe care le-a primit poporul evreu în ultimele mii de ani. De aceea, spune el, e inutil să căutăm să explicăm motivele lui Dumnezeu.
Fii informat! Ascultă Actualitatea Creștină!
Menținerea componenței morale în educație este o chestiune vitală pentru stat, consideră Patriarhul Kiril al Moscovei și al întregii Rusii, se arată într-un comunicat Interfax. Nu ne putem simți apărați în fața tulburărilor sociale, a crizelor și a revoluțiilor, până când o generație de oameni morali nu va fi formată, o generație capabilă să discearnă binele de rău și adevărul de minciună, o generație condusă de convingeri, nu de instincte, a declarat Patriarhul în deschiderea celei de-a 20-a sesiuni de lectură educativă. Potrivit Patriarhului, convingerea că a stăpâni mai degrabă ultimele tehnologii și ultimele informații ar fi mai important pentru un tânăr decât studiul științei și culturii tinde să ia locul componentei morale în educație. Băieții și fetele nu simt nevoia să învețe nimic pe de rost, fiindcă pot accesa orice informație apăsând un simplu Enter, a mai spus patriarhul.
Adventist.ro informează-te de la sursă.
Săptămâna trecută a fost făcut public de către Vatican mesajul papal pentru Ziua Mondială a Misiunilor, care anul acesta va fi celebrată la 21 octombrie. Tema mesajului este Chemați pentru a face să strălucească cuvântul adevărului. Celebrarea Zilei Mondiale a Misiunilor se încarcă anul acesta cu o semnificație total deosebită, se arată în document. Trebuie reînnoit entuziasmul de a comunica credința pentru a promova o nouă evanghelizare a comunităților și a țărilor cu o veche tradiție creștină, care pierd referința la Dumnezeu, în așa fel încât să redescopere bucuria credinței. Preocuparea de a evangheliza nu trebuie să rămână niciodată la marginile activității ecleziale și ale vieții personale a creștinului, ci să o caracterizeze puternic, având conștiința că sunt destinatari și în același timp misionari ai Evangheliei, se arată în mesajul papal pentru Ziua Mondială a Misiunilor. Papa Benedict al XVI-lea a pregătit și un mesaj despre comunicarea online, sfătuindu-i pe utilizatorii catolici să fie respectoși și să nu se concentreze prea mult pe popularitatea lor online. Mesajul suveranului pontif are ca temă tăcerea și cuvântul, calea către evanghelizare și este unul dintre demersurile premergătoare celei de-a 46-a zi a comunicării sociale, care va fi sărbătorită pe 20 mai 2012. Cea mai mare parte a mesajului se concentrează pe atenția deosebită pe care creștinii trebuie să o acorde diferitelor tipuri de site-uri, aplicații și rețele sociale. Acestea îi pot ajuta pe credincioși să găsească timp de reflecție și meditație autentică și pot fi, în același timp, ocazii de rugăciune și împărtășirea cuvântului lui Dumnezeu. Papa a precizat că nivelul la care a ajuns comunicarea online demonstrează neliniștea ființei umane care caută neîncetat adevăruri care să-i ofere sens și speranță. De aceea el a numit rețelele sociale și motoarele de căutare începutul comunicării pentru mulți oameni care caută sfaturi în ceea ce privește direcția bisericii și îndrumă către o practică mai puțin controversată, echilibrarea vieții online cu cea reală. În final, suveranul pontif i-a încurajat pe utilizatorii online să fie deschiși și sinceri în actul comunicării și să nu confunde cunoștințele online cu prieteniile profunde și de durat. Este important să vă amintiți mereu că o cunoștință din lumea virtuală nu poate să ia locul interacțiunilor directe, a precizat el.
Semnele timpului, o revistă de analiză și opinie creștină.
Instituțiile afiliate bisericilor trebuie să acopere cheltuielile cu pilulele contraceptive pentru angajații lor, conform noului plan de sănătate făcut public vineri de către administrația Obama. Ca o concesie, instituțiile non-profit afiliate vreunei biserici, precum spitale, facultăți sau agenții de servicii sociale, au la dispoziție un an de zile pentru a se conforma cu noile regulamente. Cred că propunerea atinge echilibrul perfect între respectarea libertății religioase și creșterea accesului la servicii preventive, a declarat ministrul american al sănătății. Administrația a ajuns la această decizie după ce a consultat mai mult de 200.000 de comentarii din partea publicului și a părților interesate. Decizia individuală de a lua sau nu pastile contraceptive și ce fel aparține fiecărei femei în parte și doctorului ei. Niciodată un guvern federal nu a forțat indivizii și organizațiile să cumpere un produs care e contrar conștiinței lor, a spus Timothy Dolan, președintele Conferinței Episcopilor Catolici din Statele Unite. Bisericile, sinagogile, moscheile nu intră sub incidența noii legi. Celelalte instituții religioase au amenințat însă că vor renunța la asigurările de sănătate pentru angajați, optând să plătească amenzi guvernului sub noua lege a sănătății, care trebuie să intre în vigoare de la 1 august 2013.
Fii informat! Ascultă Actualitatea Creștină!
Un indonezian ateu riscă să petreacă 5 ani în închisoare pentru că a scris Dumnezeu nu există pe Facebook. Vestea șocantă a venit la scurt timp după ce bărbatul a fost atacat de un grup de credincioși furioși din pricina mesajului de pe rețeaua de socializare. Postarea sa a fost denunțată autorităților de către o autoritate religioasă islamică, Consiliul Indonezian Ulema. Când a ajuns la serviciu, în fața unei clădiri guvernamentale, bărbatul a fost atacat de o gloată furioasă din pricina mesajelor exprimate pe Facebook. Mai mult decât atât, vineri a fost arestat și acuzat de blasfemie, infracțiune care se pedepsește cu închisoarea până la 5 ani, conform legii indoneziene care interzice oamenilor să vorbească în public împotriva celor 6 religii recunoscute de stat.
Adventist.ro. Informează-te de la sursă.
O parte semnificativă a locuitorilor orașului Loma Linda din California protestează împotriva deschiderii unui restaurant McDonald's în orașul lor. Mai mulți doctori de la Loma Linda University Medical Center, simbol al orașului, au fost primii care au reacționat la intenția francizei de a pătrunde în oraș. McDonald's nu se potrivește cu brandul de sănătate al Loma Linda, a declarat Dr. Wayne Designer, președintele Comisiei de Medicină Preventivă din cadrul școlii medicale. Orășelul american cu 23.000 de locuitori și-a făcut o reputație internațională din devotamentul față de menținerea sănătății fizice și spirituale. Mai mult chiar, orașul păstrează în vigoare o lege antifumat de aproape 30 de ani și niciun magazin care să comercializeze băuturi alcoolice. Stilul de viață sănătos este o doctrină fundamentală pentru adventiștii de ziua șaptea, populație majoritară în Loma Linda. Pe lângă faptul că cei mai mulți au adoptat o alimentație vegetariană, adventiștii nu fumează și nu beau alcool. Cu precădere, adventiștii din Loma Linda sunt recunoscuți ca fiind cei mai sănătoși și longevivi americani. În 2005, National Geographic a identificat Loma Linda ca una dintre cele 4 zone albastre, orașe cu cei mai mulți oameni care trăiesc peste 90 și 100 de ani. Celelalte zone au fost Okinawa, Japonia, Sardinia, Italia și Nicoya, Costa Rica. Reputația orașului nu îi sperie însă pe reprezentanții lanțului fast food. Aceștia au declarat pentru ABC News că în ultimii ani ne-am străduit ca meniurile noastre să împlinească o varietate de nevoi dietetice. De exemplu, salatele noastre premium pot fi comandate fără carne. De asemenea, meniul nostru conține mere, ovăz cu fructe și iaurt natural, la fel ca și o varietate a porțiilor pentru a satisface nevoile tuturor. Avem încredere că noul restaurant va susține comunitatea Loma Linda, oferind o experiență contemporană de luat masa și va contribui la creșterea economică. Argumentul acesta a tras următoarea remarcă a unui alt medic al Universității Loma Linda. A spune că McDonald's are un meniu sănătos este ca și când ai pune 5 mg de vitamina C într-o țigară.
Semnele timpului. O revistă de analiză și opinie creștină.
Atunci când nava Costa Concordia a eșuat în data de 13 ianuarie, la bord se afla o familie adventistă din Peru. Vineri seară, în momentul producerii accidentului, familia Paredes se afla la cel de-al doilea nivel. Tocmai încheiaseră momentele devoționale și se pregăteau de culcare. După accident, familia a încercat să ajungă cât mai repede la bărcile de salvare, dar nu a reușit. Pentru a-și salva viețile, s-au hotărât să meargă la nivelul al patrulea. De acolo au sărit în apa rece, deoarece nava se scufunda. Au așteptat aproape 40 de minute pentru a fi salvați. După ce s-au întors în Peru, au fost invitați la un post de televiziune pentru a-și spune povestea. La finalul interviului, tatăl a folosit ocazia pentru a vorbi despre cartea Tragedia Veacurilor, milioanelor de oameni ce urmăreau programul. El a explicat faptul că Biserica Adventistă de ziua șaptea oferă această carte în dar celor ce vor să afle mai multe despre Dumnezeu și dragostea Lui pentru noi. El a spus că în timpul catastrofei familia lui și-a păstrat calmul datorită încrederii în Isus și în făgăduința vieții veșnice.
Fii informat! Ascultă Actualitatea Creștină!
În această lună, Biserica Adventistă de ziua șaptea sărbătorește 100 de ani de slujire în domeniul relațiilor publice. Aniversarea centenarului primei persoane angajate de Biserica Adventistă pentru a sluji în domeniul relațiilor publice subliniază nevoia denominațiunii de a avea jurnaliști și specialiști în domeniul relațiilor publice în birourile sale administrative din întreaga lume. Oficialii bisericii au rememorat angajarea în anul 1912 a unui reporter al Baltimore Sun pentru înființarea biroului de presă al bisericii. În acest mod, Biserica Adventistă devenea prima biserică protestantă cu un departament dedicat în mod special relațiilor publice. Acel reporter, Walter Bargan, A slujit ca director al biroului de presă până la moartea sa în anul 1940. Mai târziu, biroul de presă a evoluat în ceea ce este astăzi Departamentul de Comunicare, atât la sediul central al Bisericii Mondiale, cât și în birourile administrative locale din toată lumea. Asemenea conducătorilor bisericii din urmă cu 100 de ani, trebuie să continuăm să fim promotori ai tendințelor în comunicare, a spus directorul Departamentului Comunicare al Bisericii Mondiale, Williams Costa, liderilor și angajaților bisericii de la sediul central. În timpul ceremoniei din 19 ianuarie, istoricul bisericii David Trim a prezentat istoria comunicării adventiste. Angajarea lui Burgan a pus biserica în fruntea relațiilor publice religioase. Incursiunile timpurii ale bisericii în domeniul relațiilor publice au avut succes în mare parte datorită faptului că liderii bisericii au angajat personal calificat pentru a crea mesajul și imaginea bisericii, a spus Trim. Acesta a remarcat faptul că, inclusiv cofondatoarea bisericii, Ellen White, a făcut apel la primii adventiști să valorifice presa și agențiile de publicitate pentru a atrage atenția asupra lucrării.
Adventist.ro. Informează-te de la sursă.
Berlinul este orașul peste care istoria a trecut lăsând urme adânci. Unele lucruri au fost dărâmate, altele s-au ridicat din propria cenușă, iar altele au rămas neschimbate în măreția lor. Speranța TV vă prezintă mâine, 1 februarie, de la ora 22, singurul spital adventist de ziua 7 din Europa, modul în care s-a dezvoltat și intervențiile salvatoare de vieți care au loc în sălile de operație, cabinetele și saloanele acestei instituții medicale. Spitalul din Valfride s-a născut la începutul secolului al XIX-lea, în anul 1919. Doctorul Louis Conradi, liderul spiritual al mișcării adventiste de ziua 7 din Europa, a cumpărat un teren în actualul cartier Zehlendorf al Berlinului. Pe 16 aprilie 1920 a avut loc ceremonia de inaugurare a spitalului, conceput inițial ca un sanatoriu. Accentul cădea pe ideea de prevenție, exercițiu fizic desfășurat în aer curat, nutriție sănătoasă, apă, echilibru emoțional. Spitalul avea inițial 27 de camere și 39 de paturi. Din anul 1922, spitalul a primit aprobările pentru deschiderea unei școli de asistente. Trecând prin crize economice, dictatură și război, spitalul a supraviețuit și s-a dezvoltat. Au fost construite corpuri noi, au fost realizate renovări și din 2008 spitalul a fost dotat cu cele mai noi echipamente pentru sălile de operație. În prezent, Valfride are 185 de paturi și 620 de angajați, fiind spital de urgență și spital universitar pentru o școală medicală. În prima ediție a emisiunii Biserica în Acțiune, dedicată spitalului Valfride, care poate fi revăzută în arhiva Speranța TV, s-a putut vizita Departamentul de Medicină Internă și Centrul pentru Tratamentul Sindromului Piciorul Diabetic. Am aflat care este filozofia creștină care a stat la baza înființării Centrului de Medicină Preventivă Prima Vita, prima instituție de acest gen afiliată unui spital în Germania. Am aflat care este activitatea Centrului pentru Tratamentul Cancerului de Sân și în ce mod pacienții sunt călăuziți și consiliați psihologic și spiritual. În cel de-al doilea episod dedicat Spitalului Valfride, vom afla despre proiectul Cutia Bebelușului, care, de-a lungul anilor, a salvat nenumărate vieți. Spitalul primește copiii abandonați de mamele lor, le oferă îngrijire și facilitează adopția în familii primitoare. Vă reamintesc că Speranța TV prezintă mâine, 1 februarie, de la ora 22, singurul spital adventist de ziua 7 din Europa.
Fii informat! Ascultă Actualitatea Creștină!
Încheiem aici Actualitatea Creștină. Sunt Sorin Dinu și vă mulțumesc pentru atenție. Știri puteți găsi și pe site-urile adventist.ro, semneletimpului.ro, dar și pe site-ul postului nostru de radio, rvs.ro.